Parota participou na carreira de capo através de Negreira. Este xoves 16 de xaneiro, o alumnado de quinto e sexto participou na carreira do capo através de Negreira, aonde acudiron 13 centros e 1.200 alumnos e alumnas. Naira e Nerea, en categoría alevín, acadaron medallas, pero tamén houbo máis clasificados e clasificadas noutras. Barouta levou 48 participantes.